vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa novim starim generalnim sekretarom Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Dušanom Dragovićem. Čućete i razgovor sa sekretarom Saveza slepih Srbije Dragišom Drobnjakom, koji tvrdi da je teško, ali idu dalje. Saznaćete nešto više i o firmi Albatros Plus. Pripremili smo za vas i akcente sa jedne zanimljive manifestacije iz Bora. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Pavle Božović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Ne možeš nikom to i u svemu vidiš samo.
Uvaženi slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Vjerom kroz život razgovaramo sa generalnim sekretarom Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Dušanom Dragovićem. Gospodine Dragoviću, dobroveče i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobroveče i dobroveče slušalci Radija Svetigora.
Povod za ovaj naš razgovor je i skupština koja je održana u subotu, ako se ne varam, 20. ovog mjeseca, koja je bila i izborna. Pa riječ dvije o samom toku skupštine i čini mi se, ako je suditi prema onom što smo mogli već vidjeti u medijima, da je skupština protekla prilično lako i jednoglasno da su donijete odluke. Znači li to da je i rasprava bila manje više poznata ili je ipak bila dinamična?
Pa evo, kao što ste rekli, skupština je bila 21. subota i tačno to je bila izborna skupština, kao što statut kaže, poslije paralimpijskih igara da ide izborna skupština svake 4 godine, tako da je ova održana. Što se tiče same skupštine i toka skupštine, daleko od toga da je bilo stara priča, što bi se reklo, stare priče u paralimpijskom komitetu nikad nema i zadnje 4 godine, pogotovo sad sledeće, kako stvari stoje, tako da bila je definitivno dvočasovna kvalitetna rasprava, kontinuirana i što je najvažnije, imali smo sve predstavnike svih klubova, svih sportova s kojima momentalno baratamo i naravno na kraju svega kao šlag na tortu došli su i oni isti u upravni odbor, tako da je upravni odbor proširen ovaj put i predstavnici bukvalno svih sportova su u njemu, što je meni vrlo drago i ja se radujem saradnji u buduće 4 godine.
Vi ste, ako se može reći, novi stari generalni sekretar, imamo i novog starog predsjednika Paraolimpijskog komiteta, znači li to da je već učinjeno je bila najbolja preporuka za novi izbor?
Pa ne znam sad, ne mogu o sebi da sudim, tačno da sam ja tu, što bi se reklo, novi stari, evo bukvalno samog početka 2006. to je tačno 2007. Igor je tu također predsjednik od prošle godine i vjerovatno da je to bila preporuka. Nismo uopšte na to aludirali, iznijeli smo samo čiste činjenice o našem dosadašnjem radu i zalaganju i uopšte o našim planovima, a naravno kandidati su odlučili dalje toku.
Kad kažete iznijeli ste čiste činjenice, šta bi posebno apostrofirali u ovom razgovoru za slušalce Radio Svetigore kao rezultate koji su vas preporučili za novi izbor?
Pa definitivno bi podvuko omasovljenje sporta i opšte otvaranje svijesti naših sugrađana uopšte o postojanju sporta invalida, tako da od samog početka kad je bio jedan sport, to jest dva, i jedan sportista, to jest dvoje sportista, sad mi već imamo ciklus završen sa 6 sportova, nekih sigurno aktivnih sportista 50-ak, tako da to je jedna naša definitivna naša duta na koju ćemo i dalje da igramo, da se sport invalida omasovi. A druga činjenica koja je isto nemalo bitna, da smo imali jednu zvaničnu A normu predstavnika našeg Marijanu Goranović na paralimpijskim igrama u Londonu, što je jedan veliki pomak u zadnje 4 godine i naravno idemo dalje, cilj je paralimpijska medalja koja definitivno nam se smiješi, samo je pitanje kako ćemo mi to dovesti do toga, a zato smo izabrani i radit ćemo naravno u tom cilju, to je zadatak broj 1.
Pomenuli ste A paraolimpijsku normu. Naravno da bi se došlo do A paraolimpijske norme bilo je potrebno učestvovati na brojnim međunarodnim takmičenjima koja su prethodila paraolimpijskim igrama. Čini se da ni to nije ono polje koje treba zanemariti, nego se čini kome treba posebno se posvetiti kako bi se došlo do konačnoga, to je nastup na paraolimpijskim igrama.
Pa naravno, A paraolimpijska norma nije stvar koja se slučajno desi i koja se lako dešava. Tu je predstojio jedan težak i uporan rad, 4-godišnji i više godišnji sa Marijanom Goranović i sigurno i 7 godina zadnjih, to Igor bolje zna, ali definitivno morala je proći kroz cijeli jedan trenažni proces, kroz cijeli jedan tehnički proces, kroz sve to što jedan vrhunski sportista prolazi, drugačije nije moglo ni doći do toga, to sve je košta, što bi se reklo, mi smo eto imali umješnosti da to izvedemo do kraja, a boga mi, što bi se reklo, opet bez para, ne, bez para, koliko para, toliko muzike, tako da ćemo da vidimo. Mi smo tu voljni da radimo, a morat ćemo da vidimo i kako da privolimo sponzore, kako da privolimo državu, kako cijelu crnogorsku javnost da privolimo da ulažu u sport invalida, definitivno.
da bi ipak imali na narednim paralimpijskim igrama i više predstavnika. Potrebno je, kao što je bilo neophodno i u oči ovih paralimpijskih igara, imati značajan broj sportista na međunarodnim turnirima. Pa kažite nam nešto više o samim tim organizacionim aspektima učešća na tim međunarodnim turnirima. Naši slušalci su bili u prilici više puta da čuju o nastupima članova Paralimpijskog komiteta Crne Gore i na međunarodnim turnirima. Koliko Paralimpijski komitet pridaje značaja tim turnirima, prvenstvima, bilo da su evropska ili planetarna, između ova dva ciklusa?
Pa, značaj, nema koliko pridaje značaj, to je jedini značaj. Znači, mi sve naše razmišljanje, naš rad usmjeravamo upravo u tom pravcu da naši takmičari postižu norme i da budu što češće prisutni na međunarodnim takmičanjima, jer jedino tako može da se izbrusi kvalitet. Tako da, definitivno, jedno 80% našeg vremena i sigurno budžeta utrošimo upravo na te stvari, i to je bilo i naglašeno na skupštini da prioritet, svih prioriteta će biti takmičari i njihov trenažni proces, a onda ostali rad na terenu i već tako se dođe.
Po samoj definiciji, čini mi se, zadatak generalnog sekretara bi trebalo da bude osmišljavanje, organizovanje svih tih aktivnosti Paraolimpijskog komiteta. Gospodine Dragoviću, je li vas pomalo i strah obaveza koje vam prestoje s obzirom na rezultate koje vas obavezuju?
Daleko bilo. Ja se ne bi bavio im čim se bavim, tako da to ne volim i uopšte od obaveza nemam nikakav strah. Upravo im se radujem, tako da to nikad nije bio problem. Tako bilo.
Kada sam govorio o strahu, mislio sam prije svega na ono što ste malo prije rekli, koliko para, toliko muzike. Čini mi se da su ambicije velike. Da li ih mogu pratiti financijske mogućnosti?
Već kad pričamo o finansijskim mogućnostima, i na skupštini je upravo i to naglašeno, da će se upravo tijelo, upravni odbor skupštine, da se bavi sa sportistima i sportom i odlaženjem takmičenja, ali ako ne bude para, iće prioriteti, iće bolji rezultati, koliko bude para iće i ostali. Definitivno ta stvar odlaska na takmičenja ne smije da se prekine. A sad na nama je, na meni, Igoru prvenstveno, da obezbijedimo naravno i te financije, pa ćemo da vidimo.
Koliko ste uspjeli da se nametnete u tom paraolimpijskom sportu, odnosno paraolimpijskom komitetu, kada je u pitanju region pa i šire? Koliko danas za vas znaju, koliko komuniciraju, jer čini mi se da je i to jedan od neophodnih preduslova za kvalitetan rad, jer čak i da imate para, ako ne dobijate pozive za učešće na međunarodnim turnirima, onda skoro da dođete na isto.
Pa dobro, definitivno Crna Gora i uopšte Paraolimpijski komitet Crne Gore prvenstveno je poznat u regionu već zadnjih 6 godina, tako da naš, što bi se reklo, rejting u svakoj godini sve više skače, upravo iz ovoga razloga što imamo sve više takmičara koji su prisutni na što više i sve više međunarodnih takmičanja, ne samo u jednom sportu nego u 4 sporta, tako da definitivno više se ne odlazi na takmičenja, nego se čak i dobijaju pozivi da se ide na određene mitinge i naravno na određene kongresne sastanke, tako da definitivno naš rejting u regionu skače, a opet ne možemo se takmičiti sa nekim možda i vodećim silama tipa Srbije i Hrvatske, koje već imaju i medalje i mnogo 10-struko veće budžete, ali definitivno nismo više zanemarivi i na marginama, daleko bilo toga.
Vjerovatno na skupštini je bilo riječi i o prioritetima. Ove godine jedan učesnik u ime Crne Gore na paraolimpijskim igrama. Koji su ciljevi, planovi, ili bolje rečeno, šta bi vas zadovoljilo 2016. godine u Rio de Janeiro?
Pa evo, prvenstveno da naglasim da mi već sad sljedeće godine imamo svjetsko prvenstvo u atletici u Lyonu i mi se iskreno nadamo da ćemo imati takmičara sa čak postignute 3A norme u 3 discipline, tako da ćemo tu biti prisutni i možda nekom i pobrkati konce. Vidjet ćemo, to je jedan novi takmičar, mislim stari novi takmičar, Miloš Ranitović, bavi se atletikom i ja mislim da su u pitanju 400 metara trčanje, skoku u vis, skoku dalje, tako da eto, to nam je sad jedan od prioriteta gdje ćemo da usmjerimo svoj rad. A definitivno, kako budu takmičenja dolazila, tu će biti evropsko takmičenje u stolnom tenisu, bit će još raznih mitinga plivačkih, vjerojatno i svjetskog prvenstva u malim bazenima do godine, tako da će svi proći ponovo kroz jedan, što bi rekli, test period, a vidjet ćemo Rio de Janeiro. Ja iskreno se nadam da ćemo da imamo tri A norme, tri predstavnika u dva sporta, a možda i u tri, tako da to bi me zadovoljilo definitivno. Da pričamo o medalji na Paralimpijadi, ajmo da pričamo poslije Rio de Janeiro, tako da budemo malo, što bi rekli, s nogama na zemlji.
Naravno, neka bude više takmičara, pa će i kvantitet dati i kvalitet, a kvalitet svakako najbolje potvrđuju medalje.
Upravo tako.
Da se dotaknemo možda još nekoliko stvari. Koliko ovi rezultati koje Paraolimpijski komitet postiže su prepoznati prije svega kod vašeg partnera Olimpijskog komiteta Crne Gore, ali i drugih državnih organa? Čini mi se da uoči odlaska na Paraolimpijske igre u London su ipak neki sa najvišeg nivoa prepoznali to, pa primili predstavnike Paraolimpijskog komiteta, pa poslali čestitke i tako dalje i tako dalje. Čini se da to ipak nagovještava promjenu svijesti, ne samo da kažem ono što bi se reklo jačanje materijalne podrške koja je zaista bitna, ali je čini mi se ne manje važna i promjena svijesti kod onih koji donose odluke o važnosti paraolimpizma u Crnoj Gori.
Znači, naša dva osnova i glavna partnera što se tiče i sa financijskog aspekta su država i jednim dijelom i Olimpijski komitet, tako da s njima imamo usku saradnju i definitivno iz godine u godinu kod tih organa se razvila svijest o paraolimpijskom sportu i uopšte o važnosti ulaganja u tako nešto. Tako da to definitivno je se desilo, ali opet smo imali jedan apsurd recimo 2012. koja je bila i olimpijska i paraolimpijska, znači ne daje važnosti jednom ni drugom jer su upravo istoga ranga, ali je Paralimpijski komitet dobio najmanju cifru od svog postojanja u zadnje 4 godine, što je potpuno paradoks da ide čovjek na Paralimpijske igre a dobije najmanje sredstava i obrnuto, tako da to će još će se morati na tome da se radi definitivno, ali stvari se idu na bolje definitivno.
Ono što možda našim slušaocima nije dovoljno poznato, jer ako ni zbog čega drugo, moguće da su i zaboravili zbog protoka vremena, vi ste prvi predstavnik Crne Gore na Paraolimpijskim igrama, posjetimo, nastupili ste u Pekingu 2008. godine. Uporedite ovo takmičenje iz Londona i Paraolimpijadu iz Pekinga na kojoj ste bili aktivan učesnik.
Pa jeste, dobro ste rekli, ja sam bio učesnik na Paralimpijskim igrama 2008. u Pekingu, tamo sam nastupao u sportu plivanja, disciplini 50 slobodno, tako da prošao sam i taj takmičarski dio i organizacioni dio. I sad da povučem neku paralelu, to su definitivno vrhunski organizovana takmičenja po Paralimpijske igre i uopšte nije upitno na kojem dijelu planete će da se organizuju. Znači taj jedan dio organizacioni i protokolarni mora biti ispoštovan, tako da s te strane to što bi ja rekao prosto dođe vam na isto. Jedino što, ajmo da pričamo o Kini, kao Kini tamo je sve nešto veliko, pa eto veći su malo stadioni bili, sve nešto malo veće bilo, inače to sve bilo isto više.
A možete i svakako da uporedite. Čini mi se da, ako me sjećanje dobro drži, kada ste vi odlazili u Peking, malo je iza vas ko stajao i u paraolimpijskom sportu, a kamoli u onoj široj društvenoj zajednici. Ipak sada iza Marijane Goranović je stajao, može se reći, jedinstveno Paralimpijski komitet, a nakon njega i oni koji su njegovi partneri.
Pa dobro, to sad ja ne znam kako bi sve protumačio. U tom vremenu nisam ja puno tome razmišljao, cilj i poenta svega bilo da se ode tamo, da budemo stvarično predstavljeni, da budemo predstavljeni kvalitetno, tako da to sam uradio i to tako i bilo. E sad, kako je to bilo prepoznato, to su opet bili sami počeci, mi smo osnovani tek 2007. bili zvanično i vjerojatno su ljudi malo bili, što bi se reklo, neobrazovani možda po tom pitanju, ali opet naglašavam, uspjeh našeg četvorogodišnjeg rada, čak i petogodišnjeg, je da se ta stvar promijenila i upravo imamo sad u Londonu jedan čvršći stav i naših partnera i nas samih, tako da ja mislim da će ta stvar ide sve bolje i bolje kako u godine dolaze.
I na kraju, koliko ste bili u prilici da pratite rezultate koji su postignuti u konkurenciji u kojoj ste vi nastupili 2008. godine i 2012. godine. Jesu li granice pomjerene?
Pa iskreno da vam kažem, ja sam u Londonu bio nekih 7 dana, naša ekipa je bila 15 dana, ja sam lično bio 7 dana. Tako da nisam pravo da kažem puno, stigao da odem do bazena i odpratim taj dio takmičarski. Uglavnom smo se bazirali na tempiranje forme same Marijane i da taj dio ne zaškripi nigdje. Tako da nisam pratio, ali definitivno prateći plivača našeg Iliju Tadića, mladog iz Budve na mitinzima, sam vidio da se granice definitivno pomjeraju u plivanju i da definitivno atletika i plivanje to su dva osnovna sporta u paralimpizmu.
I konačno, pomenuli ste Iliju Tadića, imamo i Filipa Radovića sa Cetinja, da li su to možda ta dva takmičara na koje računate u Rio de Janeiro uz Marijanu Goranović?
Definitivno, znači Filip Radović, Ilija Tadić, Marijana, vjerojatno je Miloš, što oni će svi biti u igri i definitivno, već kad sam ih sve pomenuo, onda i da naglasim u cijeloj toj jednoj paleti sportista, raznih sportova, Filip Radović je jedno blago, ne samo našeg paralimpizma, nego i olimpizma, tako da njegovo vrijeme ne da dolazi, nego ono se već čak i vidi, tako da mlad je dečko, vidjet ćemo, Rio de Janeiro je zahtjevno i malo ambiciozno, ali definitivno poslije toga svijet će da bude njegov 100%.
U nadi da će tako i biti i da ćete vi iz Paralimpijskog komiteta moći da im pomognete, jer ne sumnjam u dobru volju. Ja vam, gospodine Dragoviću, zahvaljujem na ovom razgovoru i radujem se i narednim razgovorima, jer znam da će za njih biti povod novi uspjesi paralimpijaca Crne Gore.
Hvala vama na pozivu i hvala Radio Svete Gore što prati naš rad i čujemo se uskoro.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za naš program večeras govorio generalni sekretar Paralimpijskog komiteta Crne Gore Dušan Dragović.
Bilo tako tiho, a nemirno, ukradeno od svih, skriveno. I da ponekad bolite, koliko volim te, od bola bi umrla. Da svaki krug naš patnja je, to znali smo. Tako teško lika tvog setim se, ali po neki put u snu srećnu vidim te, a svake noći sanjam te. Bez tebe istok zapad je, jug sever je, bez tebe napred nazad je, nemam gde. Da bude bolje nego pre, učinit ću baš sve, znam da hoćeš samo to, da nema gde. I'm not afraid to die.
Sekretar Saveza slepih Srbije Dragiša Drobnjak, govoreći o aktivnostima te nevladne organizacije u avgustu i septembru, tvrdi da jeste teško, ali da idu dalje. Sa Dragišom Drobnjakom razgovarao je Goran Pećanac.
Pa pošto smo uglavnom iskoristili godišnje odmore i pošto je prošlo dosta dugo i toplo leto, mi smo krenuli sa redovnim aktivnostima u Savezu slepih Srbije. U ovom periodu težište smo stavili na to da se pokušamo nametnuti nadležnim vlastima u vladi, novoj vladi Republike Srbije. Mi smo uputili nekoliko molbi za prijem, i to najpre ministru kulture, zatim ministru rada, zapošljavanja i socijalne politike, ministarki zdravlja i ministru prosvete. Mi smo to učinili zato što se nagoveštava donošenje niza novih zakona i izmena i dopuna postojećih zakona koji imaju naročiti značaj za slepe, slabovide i druge osobe sa invaliditetom. Prva naša molba je bila uspešna i predsednik Saveza, ja i direktor preduzeća, izdavačko preduzeća Albatros Plus, Jagor Đuretić, razgovarali smo 11. septembra sa novim ministrom Petkovićem, ministrom za kulturu. Mi smo i ovoga puta, kao i nekoliko prethodnih godina, insistirali prvo da se stvore uslovi da se Biblioteka Saveza slepih Srbije transformiše u javnu ustanovu kulture, Biblioteku slepih Srbije. To smo insistirali jer smatramo da je to jedino ili pravo ili najbolje rešenje, s obzirom da godinama Ministarstvo kulture izdvaja nedovoljna sredstva za redovan rad naše biblioteke. Isto vremeno smo tražili da se povećaju sredstva za bibliotečku, izdavačku i informativnu delatnost, i do kraja ove godine, a posebno u narednoj godini. I ranije smo govorili da se sredstva za ove namene smanjuju iz godine u godinu i da je veoma teško ove delatnosti sprovoditi sa tako malo sredstava, a nedostajuća sredstva je teško nadoknaditi iz nekih drugih izvora. Ministar Petković i njegovi saradnici su saslušali naša mišljenja pažljivo i obećali su da će učiniti što je moguće u ovoj situaciji da izađu u susret Savezu. Međutim, ne znamo tačno šta će od naših predloga biti uvaženo, šta ne, to će vreme pokazati. Ono što je između ostalog obećano, to je da će se oformiti jedna radna grupa u Ministarstvu kulture u koju će ući i predstavnici Saveza, koja će raditi na transformaciji Biblioteke Saveza u državnu biblioteku.
Razlika u reakcijama između prošlog i ovog ministarstva kulture, kakva je prilika?
Pa, moram da kažem da suštinski, hajde da kažem, razlika nema. Svi oni te naše ideje i predloge primaju sa razumevanjem i odobravanjem, ali ovoga puta nismo imali neka velika i precizna obećanja. Mada je bilo očigledno da su se bili dobro pripremili za sastanak, da je čitava ekipa uz ministra bila i bili su to i neki savjetnici u ministarstvu koji godinama rade na pitanjima bibliotečke, izdavačke i informativne delatnosti za slepe, tako da imam utisak da su naše, ajde kažem, ideje, naši problemi dobro sagledani, ali nemamo pouzdano obećanje da će oni biti i rešeni, pogotovo što se najavljuje štednja, velika štednja u budžetu Republike Srbije. Pored toga, moram da istaknem da smo mi u ovom periodu, da tako kažem, zatražili prijem kod ministra Krkobabića, zato što se nagoveštava dalja reforma zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a taj zakon je od naročitog značaja za slepe i slabovide. Posebno je za nas važno što se nagoveštava da će iz sistema penzijskog i invalidskog osiguranja biti izbačena sva ona prava koja se ne odnose na penzije starosne, invalidske i porodične. Što znači da se može lako desiti da dodatak za pomoć i negu bude izbačen iz ovog sistema, kao i pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje, a i pravo na specijalna pomagala. To je vrlo osjetljivo pitanje i mi se moramo boriti da u tim reformama slepi i slabovidi ne budu oštećeni, ako ne budemo mogli da zaustavimo izbacivanje ovih prava iz zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Pored toga, najavljuje se izmena zakona o radu, zatim donošenje zakona o socijalnom preduzetništvu, neki pominju i izmene zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, tako da je vrlo bitno da budemo u prilici da razgovaramo sa novim ministrom rada, zapošljavanja i socijalne politike. Mi smo imali prilike da razgovaramo sa pomoćnikom ministra za rad i socijalnu politiku, koji je rukovodilac sektora za osobe sa invaliditetom, to je gospodin Vladimir Pešić. Tom prilikom mi nismo čuli ohrabrujuće vesti. Naime, saznali smo da postoje veliki, ajde da kažem, izgledi da se sredstva koja dobija savez i organizacije smanje, i to do kraja 2012. godine, i da je neizvesno kako će biti finansiranje u narednoj godini, da na primjer nećemo uopšte dobiti sredstva za redovno tradicionalno godišnje savjetovanje sa predstavnicima organizacija, saveza i ustanova za slepe i slabovide, što smo ranije dobijali. Tako da moramo zajedno sa drugim invalidskim organizacijama složno, ako je moguće, delovati da se finansiranje invalidskih organizacija unapredi, ili bar da se ne pogorša, i ono i do sad nije bilo na zadovoljavajućem nivou. Ove nove mere štednje, bojimo se da će posebno pogoditi finansiranje invalidskih organizacija. Strah je tim veći što imamo informaciju da će se raditi na novom zakonu o igrama na sreću. To je opasnost da udeo sredstava namenjen radu invalidskih organizacija bude još manje nego što je i do sada bio. U ovom periodu mi smo, polazeći od dosta nepovoljne situacije, da tako kažem, pokušavali da pronađemo sredstva i na nekim drugim stranama, da tako kažem, pa smo se obratili Ministarstvu prosvete da nam pomogne u opremanju salona za masažu, a i nekim drugim potencijalnim donatorima, jer otprilike oko 2 miliona dinara je neophodno za potpuno opremanje ovog salona. Građevinski radovi, podsjećam, su završeni, ali je potrebno salon opremiti da bi mogli primljeni slepi, slabovidi fizioterapeuti mogli da uspešno u njemu rade i da pacijenti, odnosno klijenti, mogu da se lepo i udobno osjećaju u tom salonu. Mi smo se i drugim povodima obraćali donatorima i, kao što je već nekima poznato, mi smo preko Republičke agencije za upravljanje oduzetom imovinom obezbedili sredstva za kupovinu 5 Brajevih redova koji su podeljeni na tribini koja je organizovana na temu funkcionalna pismenost slepih i obrazovanje odraslih slepih i slabovidih. Pored toga, mi smo obezbedili donatora koji će nabaviti još 5 Brajevih redova koji će biti sredinom oktobra dodeljeni slepim učenicima i studentima, tako da u jednom kratkom periodu ćemo pružiti jednu značajnu podršku slepim učenicima i studentima koji se koriste Brajevim pismom. Dakle, onim učenicima i studentima kojima je ta pomoć najpotrebnija. Također, u septembru smo podelili organizacijama zvučnu tastaturu koju smo nabavili i mislim da je to velika podrška i organizacijama Saveza i članovima Saveza koji žele da nauče da uspešno koriste računar. Ova zvučna tastatura će naročito biti korisna deci i početnicima u ovoj obuci. Isto tako, u toku septembra mi smo se trudili da pomognemo slepoj deci, odnosno slepim učenicima, prvenstveno onima koji pohađaju redovne škole, nabavljajući knjige na Brajevom pismu u zvučnoj tehnici ili u elektronskom obliku. Ta naša pomoć nije velika, ali je ipak dragocena, s obzirom da lokalna samouprava i Republika Srbija ne pruža adekvatnu pomoć ovim učenicima. Uporedom mi smo se još jednom obratili Ministarstvu prosvete i tražili da se poštuje Zakon o udžbenicima, odnosno da se stvore uslovi da se i dalje štampaju udžbenici u Republičkom zavodu za udžbenike za slepe učenike, ne samo iz specijalnih škola nego i redovnih škola. Tu je nastao problem s obzirom da Zavod za udžbenike nije više monopolista, da pored njega postoji niz privatnih izdavača koji štampaju, izdaju udžbenike i samim tim zavod nema onako dobre prihode i zaradu kao što je nekad imao i zato on traži podršku od Ministarstva prosvete pri izdavanju udžbenika za slepu decu, odnosno za slepe učenike.
Ti malo prije napomenuo da bi trebalo da se radi sa ostalim invalidskim organizacijama složno i zajedno. Koliko je to moguće s obzirom da je poznato da nije baš sve tako sjajno u toj organizaciji invalida, da telesni invalidi nekako, da kažem, zapostavljaju interese slepih? Koliko je moguće uopšte ta saradnja?
Pa, saradnja nije dobra. Na rečima ona možda i nije tako loša, ali u praksi ona nije dobra i međusobno nismo dovoljno solidarni. Pojedinačno neke organizacije, da kažem, se bore za svoje interese, zanemaruju neke opšte zajedničke interese. Tu ponegde se, da kažem, umešala i politika, odnosno i stranke, tako da mi nemamo jedinstven solidaran invalidski pokret i mislim da je to štetno za sve osobe sa invaliditetom. To što možda pojedinci neke uske grupe imaju od toga koristi, mislim da to nije za opšte dobro i za opšte interese osoba sa invaliditetom. I mislim da bez obzira što je to teško doći do tog jedinstva i do te nekakve međusobne solidarnosti, mi ne smemo da odustanemo od te težnje, jer samo na takav način, ako budemo jedinstveni i uporni, onda će nadležni državni organi i uvažavati u punoj meri, u pravoj meri interese osoba sa invaliditetom i u tom slučaju će prvo, da kažem, poštovati zakone i druge propise koje su doneli, a što sad često ne poštuju, a isto tako će više uvažavati predloge, primedbe invalidskog pokreta vezano za donošenje novih zakona i novih propisa i na kraju krajeva, ako bi invalidski pokret bio jedinstven, onda bi i finansiranje rada invalidskih organizacija moglo da bude bolje nego što sada jeste. Posebno mislim da bi trebalo se truditi da se postigne jedna saradnja i povezanost između reprezentativnih invalidskih organizacija, jer sada ima jako puno tih malih organizacija koje pokušavaju da izbore za sebe, a nažalost često uspevaju da se nametnu kao da su one u stvari reprezentativne, iako to nisu, odnosno daleko su od toga.
Znači, sve u svemu, ovaj naš intervju mogao bi se podvesti pod rečenicu: jeste teško, ali idemo dalje.
Pa naravno, mi u Savezu, mislim na aktiviste Saveza i na zaposlene, mi moramo da nastavimo da sprovodimo program naš, makar u nekom manje skromnijem obliku i obimu, ali ne smemo stati bez obzira na probleme na koje nailazimo. I s druge strane, ne smemo da zaboravimo naš osnovni zadatak, a to je da se borimo za očuvanje prava i unapređenje prava slepih i slabovidih u Srbiji i naravno da se borimo da život slepih i slabovidih bude što je moguće bolji u ovo krizno vreme.
Hvala za intervju, uz nadu da ćemo bar po nekim nagovještajima koje šalje vlada Srbije u narednoj godini pokušati da ostvarimo neki bolji uspjeh. i ne samo mi, nego država uopšte.
Hvala na pažnji.
Gledam te nekim drugim očima, upravo onako kako ne treba. U tebi je Vojvodina zaspala, sto izvora, nigde obala. I ne shvatam šta mi se dešava, nedostaje mi reč koja rešava. U tebi je neka tajna ostala, ko muzika starih majstora. Dodirni me sasvim slučajno, prestani, okreni se i nestani, dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani, okreni se i ne. Prestani, okreni se
Magistar Tihomir Nikolić uoči sajma knjiga u Beogradu koji je počeo prije dva dana posjetio je firmu Albatros Plus i razgovarao sa njenim vlasnikom Jagošem Đuretićem. Poslušajmo.
Došli smo kod gospodina Jagoša Đuretića, čelnika ove firme, pa će nam reći pre svega šta je Albatros Plus. S obzirom da se približava sajam knjiga i s obzirom da znamo da su izašle neke važne knjige.
Albatros Plus je u stvari izdatko preduzeće koje je naprosto Filip Višnjić pod drugim imenom. U tom smislu što efektivno baštinimo sve edicije koje su autorizovane na moje ime u Filipu Višnjiću, kao i to da su svi, cela redakcija, svi urednici prešli u Albatros Plus nakon nesrećne privatizacije koja se dogodila novembra 2008. godine. Od 1. decembra, dakle, Albatros Plus realizuje u potpunosti celokupnu izdavačku koncepciju Filipa Višnje sa svim edicijama koje su se tamo razvijale. Inače, ove godine izdavačko preduzeće Albatros Plus će u svim edicijama objaviti, slobodan sam reći, kapitalna dela. Ja naravno ne mogu sve nabrojiti, te knjige s kojima ćemo se pojaviti ove godine na sajmu, ali neke svakako moram reći. Najpre u ediciji Albatros objavili smo, to je već izišlo, jedno kapitalno delo italijanske renesanse, zapravo remek delo, roman od Baltazara Castiglionea, knjiga o dvorani. To je knjiga koja se pojavljuje prvi put na našem jeziku. U toj ediciji objavljujemo i knjigu Prkosni autoportret Česlava Miloša. I to su zapravo razgovori Aleksandra Fjuta, najboljeg poznavaoca Miloševog dela, sa samim Česlavom Milošem. I knjiga je veoma, ovako, jedna obimna knjiga, vrlo je značajna i već imamo jednu dobru recepciju u javnosti te knjige. Također moram pomenuti i kao naš vrlo važan adut ovogodišnje knjigu Enesa Halilovića, Epovod, u podnaslovu Mitološki vodič do potopa i posle potopa. Veoma zanimljiv roman Enesa Halilovića, koji je jedan od najtalentovanijih pesnika u savremene srpske književnosti. To mu je baš prvi roman. On je inače pesnik koji je dobio ove godine i nagradu Branka Miljkovića i Đure Jakšića. I uopšte je veoma, veoma talentovan. Između ostalog, on je, možda je to ovako zanimljivo čuti, on je i pravnik i ekonomista. A pokretač časopisa i vrlo jedna zanimljiva i aktivna ličnost. U edici Evropa također su kapitalna dela. Šta Evropa duguje starim Grcima od Tomasa Slezaka. Nemam vremena da opširnije elaboriram tu kao ni sljedeće knjige. Nema potrebe da opširnije, na primjer, govorim o knjizi Tomasa Mana, to su njegovi politički spisi pod naslovom o Nemačkoj republici. I također prvi put na našem jeziku. U ediciji Diplomatske sveske pojavljuje se jedna također veoma zanimljiva knjiga, Vatikan u Balkanskom vrtlogu, od akademika Dragoljuba Živojinovića, koji je jedan od naših najboljih, ako ne i najbolji poznavac savremene istorije Balkana, posebno nacionalne istorije. U posebnim izdanjima, da što pre zaključim, moram da posebno naglasim knjigu roman, to je prvi roman od Slobodana Gavrilovića Dželat. To je roman kojim je, kako su recenzenti već i to poznata imena, Goran Babić, Gojko Tešić i Jovica Aćin, rekli da je to roman s kojim Slobodan Gavrilović ulazi na velika vrata u srpsku književnost. Znaju vjerovatno vaši slušalci da je Slobodan Gavrilović poznat izdavač, politički, sociološki publicista, ali i političar. Međutim, niko nije od nas znao da on dugo radi na romanu u kome je njegov talenat naprosto eksplodirao, do duše u nekom vremenskom zakašnjenju, s obzirom da je čovjek u 60. godinama, ali evo, događa se i to.
Sami naslovi knjige govore da je stvarno reč o kapitalnim delima, a šta bismo mogli da kažemo, ko su kupci knjiga, jer bi se iz ovih edicija, diplomatske sveske, Albatros i tako dalje, reklo da dosta institucija praktično je kupac knjiga, osim jer knjige danas relativno teško ide.
Pa naš kupci naših knjiga su u stvari intelektualci.
Mi
negujemo jednu izdavačku koncepciju, to je sasvim očigledno i to kulturna javnost već odavno zna. Negujemo knjigu koja je na tržištu, koja na tržištu vrlo sporo prolazi. To nije knjiga koja će ostati u magazinu, ali za nju treba imati mnogo strpljenja i sačekati da se proda, jer ako neću biti krivo shvaćen, to je knjiga za elitu. Čak i naše književne edicije kao su Albatros, Talas i u velikom delu posebna izdanja su također knjige koje po vrlo visokim kriterijuma ulaze u izdavački plan. Tako da treba izdržati u stvari sa tom koncepcijom, jer to je ona vrsta knjiga za koju ja imam običaj često da kažem da kvalitet radi protiv svog proizvođača kada je reč o robnom karakteru knjige.
U septembru se tradicionalno održava jedna zanimljiva muzička manifestacija pod nazivom Borsko leto. Poslušajmo o čemu se radi iz priloga Tihomira Nikolića. Thank you. septembru se tradicionalno održava jedna zanimljiva muzička manifestacija pod nazivom Borsko leto. Poslušajmo o čemu se radi iz priloga Tihomira Nikolića.
Borsko leto ima jednu specifičnost. Nije specifičnost koncert koji Savez slepih Zaječara organizuje, nego je specifičnost u tome što je postignuta jedna vrsta inkluzije, uklapanja jedne manifestacije koju je Savez slepih organizovao u okviru manifestacije Borskog leta. Ovom koncertu je pripala čast da zatvori Borsko leto, a o svemu tome više pričat će Miroslav Đorđević, promoter i moderator svih ovih aktivnosti. Izvolite, Miroslav.
Prvo da se zahvalim Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Srbije. Ministarstvo je omogućilo da se ovaj koncert održi i taj koncert je u stvari tradicionalnog karaktera, a uvek dobijemo podrške od Saveza slepih Srbije, što je isto veoma važno da naš koncert uspe u finansijskom smislu, ali nisu u pitanju samo financije, koliko je važno da, kao što ste i napomenuli, da je ovo inkluzija. Koncert u Boru već godinama traje i održava se i obavezno uključujemo kulturno-umetnička društva koja nam daju podršku, jer nije samo da bude pesma, nego mora tu i da bude neki drugi sadržaj, što je to, evo, kao što ste sada videli i slušali, to je i urađeno, ta inkluzija, mešanje zdrave populacije sa osobama sa invaliditetom. Meni je žao što i ovog puta nismo mogli da uključimo decu sa smetnjama u razvoju iz našeg centra Mozaik, jer su sada trenutno deca na moru, gde je naš grad poslao i rudnik bakra Bor, i mi kao organizacija Društva za pomoć deca ometena u razvoju njih smo poslali. Znači, mi stvarno radimo u okviru Saveza slepih i u okviru Društva za pomoć Monoro. Znači, stvaramo, nemamo, u stvari nemamo razlike. Mi smo ujedinjeni u razvoju ovde. Znači, imamo različite invalidnosti i sve smo to uklopili u jednu celinu, a naročito je veoma važno ovo što je bosko-kulturno leto u okviru Centra za kulturu Bor, gde smo i mi sada uključeni. Zajedno s njima napravili smo jedno dobro, prijatno veče za građane Bora, a i za nas same. To se može čuti, verovatno je i snimljeno. A šta mogu drugo da kažem, imamo sada i druženje između naših članova i to je ono pravo što treba da krasi ovaj naš susret i bosko-kulturno leto i Savez slepih Srbije i međuopštinska organizacija Saveza slepih Zaječara.
Sigurno ste dobili neke informacije o tome kako su građani doživeli koncert, jer je to bilo na otvorenom prostoru u jednom parku gde je slobodno svako mogao da sebi priušti i drugu vrstu zabave, da šeta, da posmatra okolinu, da prođe pored prodavnica. Šta ste čuli, kakvi su utisci građana?
Prvo da kažem da se koncert održava na platovu ispred Doma kulture, gde je i šetalište našeg grada za naše građane, a što se tiče uspeha samog koncerta, videli ste i čuli ste da je dosta bilo građana koji su sedeli u parku slušajući naše izvođenje, preko puta su bile poslastičare, kafići, ljudi su uživali, pili, normalno rasklađivali se, gosili se i slušali naše divne pevače i našu dobru muziku, narodnu muziku, i što su izvodili i naši slepi, što je bitno, naši slepi, ali ljudi, građani Bora su navikli na nas, jer ovo nije prvi koncert, ovo je do sada 22. koncert koji se održava u Boru u okviru kulturnog leta, a i međuopštinska organizacija Saveza slepih obavezno u toku godine uradi još dva koncerta sa kulturno-umetničkim društvom Bor, i sada smo počeli da sarađujemo sa kulturnim umetničkim društvom Krivelj iz Krivelja, i to je ono što mogu da kažem, da i ti građani sa sela dolaze da čuju, da vide svoje sugrađane, a i nas isto, da nam daju podršku kao i ostali građani u Boru.
Borge Ivanović je jedna od učesnika ovoga koncerta, pa je molimo da kaže neke utiske kako se njoj to čini, a može i da kaže nešto iz svoje muzičke biografije.
Meni je drago što sam jedna od učesnica ovog koncerta. Znači, uvek na tim koncertima se osjećamo stvarno lepo. Oni su raznovrsni, znači pevači slabovidi su iz maltene cele Srbije i to je, ja mislim, fascinantno da ljudi stvarno shvate da ne postoje barijere i predrasude, da i slabovida lica ili čak i slepa lica mogu dati mnogo sebe na polju umetnosti, muzike i tako. Inače, ja se bavim i poezijom, muzika je moja najveća ljubav. Učestvovala sam i jednom komadu glume Vera naša, nama je to Selena Ristić, članica Zaječarskog glumica Zaječarskog pozorišta, Zoran Radmilović iz Zaječara. Inače, moj od najvećih, jedan od najvećih uspeha na polju muzike je prvi etno glas, prvo mesto u Sokobanji i tako, ta tri etno filma koje imam iza sebe sa svojim kudom u proizvodnji Radio Televizije Srbije, a za jedan etno film pod nazivom Vido Vidovdane, tu sam osmislila i melodiju i tekst i ujedno i otpevala. To je naravno etno pesma, tako da eto, borimo se i tako muzikom, pesmom i ljubavlju prema umetnošću, svi mi, nadam se, a i ja pobeđujem sve ono što je teško i sve ono što slabovida donosi kao velike teškoće.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora i emisija Vjerom kroz život, jer je u ostalom i dobar izbor pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Pavle Božović i autor emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Vjerom kroz život.
Na talasima Radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.